Habacuc, capitro 1. Profetajo, quion lauvisie el diris la profeto Habacuc. Disciam, ho eternulo, mi crios, cae vi ne auscultos. Mi crios al vi pri perfortajo, cae vi ne helpos. Cial vi devigas min vidi maljustajon, rigardi miserajon? Rabado cae perfortado estas antau mi, levidias disputoi cae malpazzo. Tial la instruo perdis sian forton, la justezo neniam vencas, char la malvirtulo superfortas la virtulon. Tial la resultoi de iugio estas malgiustai. Rigardu la nazioin, rigardu, cae vi forte miros, char en via tempo mi faros ion, cion vi ne credus, se oni racontus al vi. Char en mi levos la caldeoin, nazion cruelan cae lertan, quiu trairos la tutan largion de latero, por ec possedi logeioin, quiui ne apartenas al di. Terura cae timinda di estas. Dia iudiado cae regado dependas de di mem. Pli rapidai ol leopardoi estas diai cevaloi, cae pli lertai ol lupoi vespere. En grandai amassoi venas diai raidantoi de malproxime. Flugas kiel aglo, kiu rapidas al mangiajo. Tiui ili venas por rabi, kiel vento orienta ili directas sin, kien ili volas. Kai ili collectas captitoin, kiel sablon. Regioin ili mocas. Regantoi estas ridatajo por ili. Tiun forticajon ili mocas. Ili chutas teron, cae venco prenas. Tiam xandidias ilia espirito, transiras cae faridias peca, cae ilia forto faridias ilia dio.